кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының директоры Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақш елшілігі мәлімдеме жасады. Біз осы іске байланысты алаңдаушылығымызды білдіріп, Қазақстан басшылығын Жовтист мырзаның Қазақстан заңдарына сәйкес әділ сот ісіне қол жеткізу үшін жағдай жасауға шақырып келеміз. Апелляциялық шағымдарды қарау барысында да біз осындай өтініш айтуды жалғастыра береміз. Жовтист мырзаның халықаралық адам құқықтарын қорғау қауымдастығындағы беделін негізге ала отырып, осындай ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қолға алу әзірленіп жатқанын ескере келе, апелляциялық шығымды қарау процесі қалай өткенін халықаралық деңгейде сөзсіз жіті қадағаланып еске саламыз делінген елшіліктің мәлімдемесінде. Ресей билігі белгілі либералдық депутат Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Федералдық қауіпсіздік қызметінің хабарына сүйенсек, бұл қылмыстық іс жаңа жағдайлар пайда болу себептеріне байланысты қайта ашылды деп айтылып кеткен. Биыл Старовойтованың туысқандары тергеу ісін жаңадан қарау жұмыстарын талап етіп, президент Дмитрий Медведевке хат жолдаған болатын. Маусым айында құқық қорғау органдарын бірнеше жыл бойы жасырынып жүрген Ресей Думасының бұрынғы депутаты Михаил Глущенко тұтқынға алынды. Сергей Глущенко Старовойтованың өлтіруді ұйымдастырушыларын бірі деп айыпталады. Бұдан бұрын осы іске қатысты екі адам тұтқындалған, ал өлтіруге тапсырыс беруші әлі күнге дейін анықталмаған. Ирактың Рамади қаласында жақын жердегі полицияның бақылау өткізу бекетінде бомба қойылған көлікті жарған жанкештінің шабуылынан 7 адам қаза тауып, кемінде 15 адам жарақаттанған, оның ішінде балалар да болған. Ирак полициясының хабарлауынша, жарылғыш зат терроршы жүргізіп келе жатқан автокөлікте орнатылған. Ресмилердің айтуынша, қаза болғандардың арасында 3 полиция қызметкері бар. Тұрғындардың басым көпшілігі сунниттер болып табылатын Рамади қаласы Анбар провинциясының орталығы. Бұл қала 2003 жылы ақш әскерилері Ираққа кіргеннен кейінгі жерде қарсыластар бекінісі болып келген еді. Дегенмен 2006 жылдың соңына қарай тайпалар жетекшісі Аль-Қаида қарсы күрес үшін ақш күштерімен күш біріктіргеннен бері Анбар провинциясы тынышталып қалған еді. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыра береді дейді. Бұл туралы Ахмадинеджад Тегеран қаласында баспасөз мәслихат барысында жариялады. Президент Ахмадинеджад Иран ядролық байыту жұмыстарын Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атом энергетика агенттігімен тығыз ынтымақтастықта жалғастыра береді деп атап көрсетті. Бұған қоса Махмуд Ахмадинеджад әлемнің ірі мемлекеттерімен келіссөздерге дайын екенін мәлім етіп, бірақ бұл келіссөздер жалпы ғаламдық мәселелерге бағытталу керек дейді Иран президенті. Батыс елдері Иранның ядролық қару жасау ісі дамытып отыр деп күдіктенеді, ал Иран ядролық бағдарламамыз бейбіт мақсатқа арналған деп мәлімдеп келеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергетика жөніндегі агенттігінде басталған талқылауда агенттік басшысы Мохаммед Аль-Барадей Иран ядролық бағдарламасының әскери аспектілерін айқындау тұрғысында ынтымақтастықта бармай отыр деп атап көрсетті. Сонымен қатар Мохаммед Ахмадинеджад ақш президенті Барак Обамамен жеке кездесу өткізуге және бұқаралық пікірталасқа әзір екендігін айтты. Бұл Ахмадинеджадтың жаңа министрлер кабинеті жасақталғаннан кейінгі алғашқы баспасөз мәслихаты. Венесуэла президенті Уго Чавестің Түркменстандағы ресми сапары басталды. Бұл Оңтүстік Америка ел басшыларының Орта Азияға тұңғыш сапары. Уго Чавес жексенбі күні Ирандағы сапарын аяқтаған соң тікелей Ашхабадқа ұшып барды. Хабарларға қарағанда, Уго Чавес пен Гурбангулы Бердімұхамедовтың келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынасты тереңдетуге, ең басты энергетика саласындағы ынтымақтастығын нығайтуға бағытталатын болады. Венесуэла президенті Ресей, Қатар, Иран сияқты газ өндіруші елдер талқылап қойған, мұнай өндіруші елдерін халықаралық ОПЕК ұйымы тәрізді ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтығын айтты. Түркменстан газ өндіру саласынан Орталық Азия жетекші ел қатарында, бірақ ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдамайтын әзірге белгісіз. Венесуэла президенті Уго Чавес Түркменстаннан кейін Ресей мен Беларусьқа аттанады. Германия канцлері Ангела Меркель мен Ұлыбритания премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының конференциясы ағымдағы жыл аяғында өткізу керектігін айтты. Бұл туралы Берлин қаласында Біріккен баспасөз мәслихатында жария етілді. Екі елдің басшыларының айтуынша, алдағы саммиттің мақсаты Ауғанстандағы қауіпсіздік жөніндегі